24. kafli. Á dögum hans réðst Nebúkadnesar Babilóníu konungur gegn honum og varð Jójakím undir konungur hans í 3 ár. Þá söðlaði hann og gerði uppreisn. Drottinn sendi ræningjaflokka frá Kaldeu, Arameu, Móab og Ammón gegn Jójakím. Hann sendi þá gegn Júta til að eyða landið samkvæmt orði drottins sem hann hafði flutt af munni þjóna sinna, spámannanna. Þetta kom yfir Júta samkvæmt boði drottins. Hann ætlaði að hrekja Júta frá augliti sínu vegna synda Manasse og allra illvirkjana sem hann vann, einkum vegna hins saklausa blóðs sem hann hafði útælt. Hann fyllti Jerúsalem af saklausu blóði og það vildi drottin ekki fyrirgefa. Það sem ósagt af sögu Jójakíms og verkum hans er skráð í annála Júdakonunga. Jójakím var lagður til hvíldar hjá feðrum sínum. Jójakín, sonur hans, varð konungur eftir hann. Konungur Egyptalands fór enga herför framar úr landi sínu því að Babilóníu konungur hafði tekið allt landsvæðið frá Egyptalands á að Efrat fljóti sem áður hafði heyrt Egyptalands konungi til. Jójakín var 18 ára þegar hann var konungur og ríkti í Jerúsalem 3 mánuði. Móðir hans hét Nehústa Elnatansdóttir frá Jerúsalem. Hann gerði það sem illt var í augum drottins eins og faðir hans. Þær mundir fóru menn Nebúkadnesars Babilóníu konungs í herför gegn Jerúsalem og settust borgina. Á meðan menn hans sátu hana kom Nebúkadnesar Babilóníu konungur til borgarinnar. Þá gekk Jójakín Júdakonungur út til Babilóníu konungs ásamt móður sinni, embættismönnum, höfðingjum og hirðmönnum. Babilóníu konungur tók hann þegar í stað til fanga. Þetta var á 8. stjórnarári hans. Eins og drottinn hafði boðað, flutti Nebúkadnesar alla fjársjóðina úr musteri drottins og húsi konungsins og lét brjóta öll gulláhöldin sem Salómon Ísraels konungur hafði látið gera fyrir musteri drottins. Hann flutti alla íbúa Jerúsalem í útlegð, alla höfðingja og alla þá sem áttu sín nokkurs, alls 10.000 og alla trésmiði og málmsmiði. Fátæk alþýðan var ein skilin eftir. Hann flutti Jójakín í útlegð til Babilóníu ásamt konungsmóðurinni og konum konungs. Hann flutti einnig hirðmennans og áhrifamenn landsins frá Jerúsalem til Babilónar, sömuleiðis alla vopnfæra menn, 7.000 talsins og trésmiði og málmsmiði, 1.000 menn sem allir voru reyndir í hernaði. Alla þessa menn flutti Babilóníu konungur í útlegð til Babilóníu. Síðan gerði Babilóníu konungur Mattanja föðurbróður Jójakíns að konungi í hans stað og breytti nafni hans í Sedekía. Sedekía var 21 árs þegar hann var konungur og ríkti í Jerúsalem 11 ár. Móðir hans hét Hamútal Jeremíasdóttir frá Líbna. Hann gerði það sem illt var í augum drottins eins og Jójakím. Vegna reiði drottins fór þannig fyrir Jerúsalem og Júta og þar kom að hann rak þau frá augliti sínu.